Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на секция История при Съюза на учените на тема Битката за историята в учебниците по история за 10-ти клас от 8 юли.
Добър ден, уважаеми дами и господа! Аз съм доцент доктор Благовеста Иванова, председател на секция История в Съюза на учените. Съюза на учените в България. Секция История не може, разбира се, да остане равнодушна към проблема за периода на социализма 1944-89 година в учебниците за 10-ти клас. Затова поканихме като наши гости, които да изкажат мнение. Те са членове на секция История при Съюза на учените. Това са професор доктор Нина Дюлгерова, доктор на науките, и Николай Поп-Петров, историк, който е автор в учебник в едно от издателствата. И така, нека да започнем с това, което се е случило и се случва, и с коментарите, разбира се, на нашите колеги. Заповядайте. Професор доктор Нина Дюлгерова.
Да, уважаеми дами и господа, действително бяхме провокирани от това, което се случва през последните седмици. Аз бих казал, че от месец и половина това много активно върви във всички сфери на политическите интерпретации, защото тук няма наука, тук има политика. Не случайно заглавието на пресконференцията сложихме битката за историята в учебниците по история. И аз бих акцентирала своето изказване върху два фактора или два акцента ще има моето изказване. Разбира се, първо обяснение защо сега политиката се включва в този процес, и втория е чисто, бих казала, организационно, не само технически, но и изобщо модел на писането на учебници явно нещо куца. Но това е втория сегмент от моето изказване. Нека да се върнем първо на политическия аспект. Няма да коментирам това, което през последните седмици трима души, поне двама от тях с доказана некомпетентност в посока на изказвания, на критики и на свободно използване на различни термини, изпразени от съдържание, от рода на размиване на границите, и тук морала бил нарушен. Аз съм по-склонна да коментирам защо днес и сега. Нека да не забравяме, че от месец за мен е лично така много сериозно започна битката за историята, и по-точно битката срещу истинската история. В един момент, когато преди близо месец, май и повече вече, около месец и половина-два, един бивш посланик във Ватикана и един бивш ректор в свое изказване по така авторитетни телевизии, независимо от това какво вървеше преди или след тази фраза, но тази ключова фраза и в едното, и в другото изказване беше насочено именно към историята, когато се заяви, че в Османската империя нямало робство, но пък крепостничеството в Руската империя може да се говори, че било робско. След това започнахме да слушаме и да гледаме неща, свързани с 75 години от десанта в Нормандия, където отново ни се поднесе една огромна форма на убеждение, че десанта в Нормандия бил решаващия кос, с който била победена нацистка Германия. Всички знаем, че това е част от историята, но не е цялата история на Втората световна война. И фактите, които нееднократно се повтарят, са свързани с това, че военните победи на Червената армия водят първо до Техиранската конференция, 28 ноември, 1 декември 1943, и след това на 6 юни 1944 година десанта в Нормандия, тъй като се разбра, че Съветския съюз може и сам да си спечели войната срещу нацистка Германия. Отиваме на следващия етап, който в момента повод за нашата пресконференция. учебниците за история. А тук интересен факт е, че се мина целия етап от написването, рецензирането, съответно избирането на петте учебника. И в един прекрасен момент се каза, ама това не било така. Тук вече отивам на втория акцент в моето изказване. Нека да си говорим за написването на учебниците и за това доколко и как тази форма е актуална и доколко и как тя действително може да се превърне в един, както виждаме, удобен политически инструмент. Когато коментираме битката за историята, имайте предвид, че сега през призмата на годишнините, свързани с Втората световна война, битката за историята ще бъде много жестока, защото това означава, че се води битка за бъдещите поколения. И тук се прави един, надявам се, доста неудачен опит, поне това, което видяхме и професионалистите, и тези, които в една или друга степен са писали учебниците. Виждаме, че в момента вероятно използвам много ясно думата вероятно, защото тя е ключовата в тази фраза, която ще кажа. Вероятно, тези двама-трима, които излязоха да говорят доста некомпетентно, са получили някакви пари, защото всеки един от тях е доказано некомпетентен. Компетентност в една област на историята се доказва с четене на документи, интерпретиране, анализи и доказване на теза въз основа на тези документи. Това е историята. Когато тръгват хора, които са далече от историята, да коментират не фактите, не анализа, а да си говорят с някакви имагинерни термини, които никой не може да разбере, даже и те не знаят какво искат да кажат, означава, че тук вече върви действително битката за историята. И втори организационно, технически и бих казал като цяло модел на писането на учебниците. Позитива в това, което коментираме в момента, знаете ли в какво е? Позитива е в това, че ние можем да разгледаме и много добре да разнищим начина на писането на тези учебници и техния избора на победителите. Той министъра каза преди няколко дни, очудващо е, казва, трябва да погледнем сериозно на въпроса, как в комисиите, които оценяват, са главни асистенти или асистенти на тези професори, които са писали учебниците. Ми това действително е парадокс. Мога да си призная, че 1991 и 1992 година участвах на писването на учебник по история по нова обща. И мога да ви кажа, че това е страшно сложно и трудно. И когато човек има желанието, преодолява това, което е в себе си. И няма да ви обяснявам как на 4 страници трябва да се обясни историята на Петър I. Трудно е. Или всяка друга тема или теза, която трябва да се постави. От тогава насам разбрах, че е много негативно, както за обучението, така и за учениците и учителите, учебници да се пишат от университетски преподаватели. Защото университетските преподаватели, аз съм работила в Института по история и работя и в университет, мога да ви кажа, че доцентите и професорите ние винаги се опитваме да пишем сложно, винаги се опитваме да докажем не само на себе си, но на другите, че много знаем. И когато сложиш в учебника 20 факта, нали, разбирате, че и този, който го е писал, след това няма да го чете, камо ли да го запомни. Втория момент, който е свързан с написването на учебниците, явно вече се стигна до тази точка, в която коментарите за това какво е писано или какво не е писано там, води до един много сериозен друг въпрос. Другия сериозен въпрос е свързан с това. Учителите как избират, да не говорим учениците какво разбират. Защото професорите пишат учебниците, те отиват през комисия, в която са техните асистенти и разбира се, че тези асистенти ще изберат учебниците на своите ментори, доценти, професори, в резултат на което министъра се подписва и в крайна сметка започва едно, така да се каже, гласно или негласно, гласен или негласен натиск учителите да изберат един или друг учебник, което разбира се вече издателството си го поема и активната лобистика винаги има своите конкретни резултати. Има обаче един много важен момент. Този важен момент е свързан със следното. След като учениците не разбират, след като учителите не могат да го предадат, защото това е сложен текст, независимо от това, че има методисти, които са основната им задача да формулират и да дадат такъв образ на учебника, че да мине първо през комисията и министерството, а дали учениците ще го разберат, не е важно, защото там има един много сериозен въпрос, той е свързан с финансовото обезпечаване. Колкото повече учители изберат учебника, толкова повече по-висок ще е хонорара на авторите на учебника, ето ви го и финансовия сегмент на целият този модел. Но за мен лично въпросът, който си задавам от известно време, не е само този политически, който аз съм си го обяснил и се опитвам да го обясня на вас, а то е свързано със следното. Защо учениците от горните класове не искат да четат, да слушат или да се занимават с своето славно историческо минало? Защото учебниците не им дават мотивацията да разберат урока, а камо ли след това да си го обяснят и да бъдат мотивирани. Да, в общественото пространство аз с удоволствие слушам, че в почти всяка телевизия и почти всяко сериозно радио имат определени предавания, свързани с историята. Има млади хора, които правят в социалните мрежи специални сайтове, свързани с историята, но това е обществената нагласа. Това са обществените процеси. Училището продължава да бъде основния, който подготвя младото поколение. И ако това младо поколение е дезинтересирано в държавната форма на обучение или частните училища, няма значение, то тогава се задава въпроса какви учебници се пишат и от кого се пишат. Коментирах и поисках консултации от различни методисти и учители да разбера все пак и за себе си тази втората страна на въпроса. И ми се даде един много интересен пример, който може би трябва в един момент тук да започне да се обсъжда доста активно в нашето обществено пространство и заинтересованите страни. На първо място това са родителите, след това учителите, а авторите могат да бъдат избирани последния начин. В Германия, нали знаете как се пишат учебници? Пишат се от учителите с методист от университета, защото връзката на учениците са с учителите. Ако учителите ги натискаш или ако учителите не могат да разберат те урока, какво ще правят? Преди години една учителка разправяше следното. До 10 ноември казва, аз четях, за да мога да разясня кратките текстове в уроците и да обясня малко повече по история. А сега след 10 ноември казва, аз се опитвам да прочета нещо по-кратко, за да мога да обясня този неразбираем текст, аз да го разбера, за да го предам на учениците. Което означава, че вече хайде да спрем с висшия преподавателски състав, който може да преподава на студентите, но да не продължава да пише за ученици, за които те не знаят всъщност какво разбират, какво знаят и как ще им бъде преподадено. Нека да бъде по-ясно, по-просто, да не забравяме още нещо, аз от студентите го разбирам това нещо и в социалните мрежи също се вижда, а учениците вече го доказват много ясно. Учениците и всички слушат и гледат. Те по-малко четат. Така че дайте четенето да бъде свързано с интерес, с мотивация и това нещо ще даде гарантиран успех да започнеш да си четеш историята, да я разбираш, но и разбира се да не се поддаваш на политикански, бих казала, задачи и поръчкови измерения, които влияят доста зле върху изграждането на младата личност. Благодаря.
Благодаря на професор Дилгерова. Сега давам думата на Николай Поп Петров, който е автор на раздела до 1944 година в учебника за 10-ти клас на издателство Буловест 2000. Заповядайте.
Добър ден, радвам се, че сме тук. Радвам се, че ще се говори за учебници. Въпреки, че за учебници май че се говори 30 години, резултат няма. Но дано сега има резултат. Няма да защитавам кауза. Аз не съм страна в случая. Не съм обект на нападките. Може би утре ще съм, но до сега не съм. Ще изразя мнение обаче. Кауза съм защитавал достатъчно. Много пъти. писмено, устно и така нататък, това си няма какво да влагам от себе си в момента, освен собственото си становище по това, което става. Първо, аз за разлика от колегата Дюгерва, мисля, че хората, дали компетентни или не, те имат позиция. Това е тяхното кредо. Сега, дали е на позиция комунистическа или антикомунистическа, това е също политически момент, но това остава за всеки го, за неговата сметка. Това, което обаче анти, аз не го възприемам. Значи антикомунизъм, антифашизъм, много е хубаво това нещо, майде, няма градивно нещо, когато ние изземем от антипозиции. Мразим американците, мразим руснаците, мразим комунистите или съответно фашистите. Резултатите ги знаете от българската история. Те винаги са били плачевни. Говоря от българската история, не говоря от учебниците. Това е много огромна тема, учебниците, която няма тук никога да я разнищим. Сега, значи мисля, че да не поставям акцента върху политиката и морала. Значи политика има, разбира се. Политика ясно има. Ясно има политика, когато някой цитира морала на господин Цветан Цветанов, който се намеса и дал щедрата подкрепа на някаква кауза, значи това има политика. И това е, за съжаление, един пример, който ни навежда на предишното минало, когато при комунизма имаше същото. Другар Жиков е казал така, значи ние ще пишеме така. А за съжаление, в царска България този опит го няма, т.е. няма как да се позовеме на него, че някой се позова на цар или на министра. Нещата там са доста по-чисти, за съжаление, но доста по-малко познати. Говоря вече от моята тема. Хубаво, че има обществена нагласа, фондации, уличен натиск, да го наречем, обаче уличен натиск е много опасно нещо. Знаете случая с Софийската община, където уличен натиск във връзка с график Натиев, строи улицата във връзка с музея в градската баня и така нататък, почти е стигматизирал кметското управление. Дали това е начинът да водиме дебат? Тъй като не винаги медиите са отворени към двете страни, а най-малко са отворени към дебат медиите. Значи няма какво да говорим това нещо. Спасяване на българските евреи, Луков марш, това са пресни примери. Къде се проведе дебат? Нали, всеки медия си има собствената позиция. Общият дебат обаче не се получава. Това е един много опасен проблем, когато говорим за история, когато говорим за минало. Сега по позицията на министерството. Ясно, че министър ще има позиция, ясно, че той ще спре учебниците. Тук има няколко странности обаче, които биха могли да бъдат избегнати. Първо, къде е пиара на това министерство? Значи министърът не може да има мнение по съдържанието. Министърът първо не е историк, второ министър е политическо лице. Той може да каже, има проблем, аз спирам този проблем. Трябва да го решим. Значи това е неговата позиция, която абсолютно разбирам. Не може да се каже, че първата комисия, която гледава, била от добри асистенти, заканата некомпетентни. Кой е избрал тази комисия? Абе, нали министерството седи зад нея? Нека да престане сега министерството, което аз много уважавам. Това е основна институция на България. От освобождението нататък това е една от най-основните институции на България, най-българската институция. Ама нека да престане да се извинява и по-сфактно да обяснява, че грешките в матурите, грешките в учебниците от някъде друга да са дошли. Значи те идват отвътре. И нека да престане и другата практика, нали, която е политическо лице, той да отнася. Значи нека да се помисли как функционира тази институция, на какво ниво, защо се получават тези проблеми. Каква е програмата ми? Програмата не е хубава. Програмата не е скопосана. В България има национален въпрос. Има национален въпрос, който започва от Берлинския конгрес. И не свършва до днес. Знаете това нещо, няма какво да се лъжим. Тази комисия, която имаме на историците между България и Македония, е именно свързана с проблеми на този нерешен национален въпрос. Ама как е вписано в програмата за 10-ти клас? Нали, тези неща също трябва да се обмислят. Тоест тук липсва нещо, с което накрая ще завършим. Министерството и всички ние, които дебатираме, изведнъж пропускаме нещо, вторачвайки се в учебниците, пропускаме, че има така наречената скрита образователна политика. Има хиляди начини, които да втълпиш нещо на един човек, без да го напишеш в учебниците. Хиляди начини има да го направиш това нещо. Скрита образователна политика има, откакто има политики в образовано образованието, има министерство. България, Съединените щати, в Германия и така нататък, Съветска Русия. Бих изказал едно мнение, което е много така вероятно драстично. Ами хайде да се опитаме да напишем учебниците без хонорар. Ние пишеме статии и не получаваме хонорар. Аз последните 30 години съм получил 3 пъти хонорар. За близо 200 статии, които са написани. 200 научни статии, говоря. Не говоря вестникарски. Не получаваме хонорар. За нито една книга не съм получил хонорар. Често нахалният издател казва, дай 5000 лева, ти издам книгата. Откъде накъде тогава ще се плаща за учебниците хонорар? Хайде да не са хонорар, ще ни се бъде в научната атестация. Атестацията на университетския преподавател или на този, който работи в институт, или на учителя, това ще му носи толкова и толкова точки. Да не говорим, че наистина е може и по-добре да пишат учителите учебниците. Старата практика на Царство България показва това нещо. Тандема учител, литератор, учител, историк носи много добри плодове. Хайде да се върнем към те. Прочути Иван Кепов, автор на половината учебници по история в Царство България. Това са примери, които ние като че ли ги забравяме. Няма минало. Миналото достига до някакви такива глобални въпроси, свързани с що е понятието тоталитаризъм. Другото нещо, защо МНП не си издава, Министерството не си издава учебниците. Тая практика има в България. Съществува тая практика. И при предишния режим, и при по-предишния режим. Не са го измислили комунистите. Има си издателство на Министерството на народното просвещение, което си ги издава учебниците. Носи си отговорността. Включително накрая, в 42-то, той въвежда един учебник да има. Не е тази псевдодемокрация, дайте да се, така, да се конкурират по някакъв начин. А дали се конкурират, това отделен въпрос. И за какво се пишат 7 учебника или 9, и по едно време имаше и такива тенденции. 7 колектива да напишат 7 учебника, защото нали, много мнение имаме, дебат водим. А втората точка, и ще бъда вече съвсем кратък, имаше едно писмо на 8 души колеги историци. Значи много важно писмо. То поставя проблеми. То поставя наистина проблеми, които ние като колеги трябва да се загледаме. Не знам дали вие трябва да се загледате като журналисти, но ние като колеги трябва да се загледаме. Първо в него има 3 тези. Първата е, че разговор за учебниците не може да бъде на академично ниво. То не може да бъде академичен монопол. Той трябва да е обществен. Безспорно трябва да е обществен. Учебниците засягат всички. Засягат бъдещето на нацията, вероятно. Второ, проблема за подбора и за интерпретирането е морален проблем. Да, морален проблем. Морален проблем, но ние нямаме система за морални санкции. Никакви система на морални санкции. Ако имахме система за морални санкции, нямаше да се тук. По друг начин ще се разглеждат нещата. И че съществуват правилни и неправилни научни тези. Да? И това е вярно. И това е вярно. Въпросът е за критерия. Тоест тук в това много интересно и много ценно писмо има три принципни положения, от които ние трябва да излезем, ако искаме в бъдеще учебниците да не ни поднасят изненади, да няма такива поводи, да не се събираме за такива неща. Първо, нуждата от дебат. Значи колегията не може да води дебат. В колегията няма научна критика. В хуманитарните науки няма научна критика. Учебниците са това, което засяга цялото българско общество. Ами като погледнете монографиите, като видите какви текстове излизат, всеки си пише общо взето каквото иска, нека да не звучи драстично. Мога да ви дам десетки примери. Да ви кажа как не историци, не параисторици, хората от улицата правят история и налагат мнение. Помните ли, имаше на времето един покоен композитор, много симпатичен човек, казваше се Спасов, той написа книга, че в България няма фашизма. Няма фашизма, написа той в тази книга, и тогава едни хора от бившото някога и вече изчезнал от политическата сцена СДС, ръкопляскаха и го приеха като парола. Той беше автор на текстове, музикални. После един голям писател, като Стефан Санев, се опита да обясни как нашата историческа наука не си върши работата. Къде беше дебата с Стефан Санев? Не казвам дали това е прав или не. Къде беше дебата? Къде беше диалога? Значи много често хора, които излизат отвън, от съвсем случайни позиции, налагат една превратна представа за историята. Един политик обясняваше, че Васил Златарски не е никакъв историк, защото не е обичал Ганчо Ценов, който пък Ганчо Ценов бил доказал съвсем друго наше от българска историка, пък била платена от цар Фердинанд или от руското правителство. И тези неща фигурират. Едно от иконите на българския преход е образа на Гешев. На полицая, супер полицая Гешев. Нали? Всичките тези митологеми, те тежат върху нас и ние не реагираме. Значи колегията има огромна вина. Включително и разбира се такива като мене. Значи ние нямаме дебат. Това са разделени на отделни групи, на които се завиждат, когато те имат пари, на другите се смятат, че те са маргинали. Дълго време на нашия институт, примерно, се смяташе, че е маргинален, когато министър Дянков го натискаше, Института за исторически изследвания, го натискаше и искаше да го смаже заедно с цялата академия. Така че ето ги тези неща, които са много важни. Значи, това е първия проблем. Вторият проблем е, че наистина ние не знаем да пишем за широка публика. Една от причините, разбира се, високото самочувствие, ние сме единствените, които знаем. И това е важно, да, защото ние на практика сме професионалистите, които се занимаваме с история, знаем как се чете документи. Значи документите се четат сложно. Не дейте вярва, че като вземете един документ и го прочитате, ще разберете всичко. Десетилетия български учени твърдят, примерно, че в Ньойския договор е предоставен териториален излаз на Бяло море. Ама няма такова нещо. И в френския текст, и в българския текст няма такова нещо. Говори за економическо дебоше. Айде да преведем френската дума с нейния геополитически, економически, политически смисъл и ще разберем се какво става дума. Десетилетия нали това го твърдат? Десетилетия на твърдят историци и политици твърдят, че Трънската конституция 7-8 пъти е била суспендирана. Един единствен път е суспендиран в 1881 година. И никой след това не е суспендирал. Разбирате ли за какво говорим? Значи говорим, че ги има тези неща. И те се тиражират по някакъв начин. И те остават като едно черно петно върху нас. Затова е хубаво да се води дебат, затова е хубаво този дебат да премине от сферата на академизма към сферата на широката публичност. Той не може да не бъде академически. Когато стана големия спор в Германия, прочутия спор за Холокоста, който го направи професор Ханс Ноуте в 1986-87 година, спора беше само на академическо ниво. Беше в пресата, в германската преса, в голямата ежедневната преса, обаче беше на академично ниво. Там нямаше хора от улицата. Там нямаше който си спомня какво казала баба му, дядо му, който къде го били, не го били, или пък имал три апартамента при комунизма, ако му било хубаво. Нямаше такова нещо. Там имаше професионалисти, които спореха. Които спореха, разбира се, отворено и които спореха на популярен език. Значи това са неща, като говорите с много зумни фрази, не ви прави повече учен. Като цитирате непрекъснато Мишел Фуко или четете Айн Райнд, не ставате по-демократичен. Или по-враг на тоталитаризма. Те неща са ноторни и трябва да се знаят. И трябва да се говорят непрекъснато. И това е също ваша задача на журналистите. А не само да се оценя, да се вкарват фактите такива. Защо няма дебат? Ами не знае, значи тук е вината на министерството. Имаше един покоен министър на образованието. Това беше във времето, мисля, че на Симон Сакскобургоци, който беше наш колега от курса, който аз съм завършил, на който ние му предложихме няколко човека. Нека да направим един дебат с учебниците, който обаче толкова обичаше поста си. И беше забрал миналото на семейството си, та просто реши, че няма нужда да има дебат. Те неща са също, значи имат и човешко измерение. Така че не е само днешния разговор. Значи това е разговор, който не е осъществен като цяло и който има огромно продължение. И последното, как ще представим ни историята на комунизма? Значи няма да представим само като говорим за броя на жертвите. Първо винаги утре ще излезе един списък, който в броя ще излезе друг брой на жертвите и ще се окаже, че ми някъде не сме в попад. Или те са много по-малко, или те са пък много повече. Говоря хипотетично. Първият момент. Второ, как ще оценяваме някои явления от международна мярка? В крайна кащата, независимо, че не трябва да се съобразяваме с чуждото мнение, ние сме в Европейския съюз. Как ще обясним един процес, примерно, срещу антисемити? Да, Народният съд е незаконен, противонароден, антидемократичен, тоталитарен, всичко може да кажем. Ама едни антисемити те какви са? Значи антисемити са, разбира се. Тези неща са много ясни. Един горянин, който е въоръжен с оръжие от Гърция, автоматично оръжие и с зривове, какъв е? Патриот-партизанин? Ами да, хубаво, такива патриот-партизани пуска Съветския съюз с парашути. Ама как ще го разгледаме това нещо? Значи не може да се глобално да се хвърлим в историята и да говорим нещата с големи фрази. Да, тоталитарен режим, да, така, ама кое е основното измерение? Терора? Или страха? Или колаборацията? Затова прочут възродителен процес, за който отново става дума. Кое беше основното в държавна сигурност? Партийният терор? Или огромният консенсус, който имаше? Нека защо не го говорим това? Огромен консенсус имаше в българското общество, че сме решили турския въпрос. А вие сте свидетели половината от това. Така ли беше? Може би имаше демонстрации на българи, които казаха, не им сменят имената, те са наши братя, нали? Ние сме много национална държава. Нямаше такова нещо. В случите си сме го видяли. Ето тогава какво говорим? Значи историята е нюансирана. Тоест на децата трябва да се поднася нещо обобщено, разбира се, с превес на най-важното, но докато се стигне до него, трябва да се внимава. Какво правим ние? Говорим култура, терор, ограничение в културата, пълна цензура. И изучаваме в история на литературата, кого изучаваме. Ще махнем Радичков. Ще го махнем ли? Комунист не беше Радичков. Комунист беше. Член ли беше на Държавния съвет? Член беше на Държавния съвет. Държавния съвет тоталитарен орган ли е? Тоталитарен орган е. Значи като правим програмата по история, нека се замислим програмата по литература. Какъв беше Димитър Димов? Партиен член ли беше? Партиен член, ама те го насилили. Хубаво, 900 000 комунисти винаги могат да кажат, че са ги насилили. И какво правим тогава? Значи, деликатна е тази история. Деликатна е тази история, изключително деликатна. Тя изисква предварително един дебат, ясен поглед и много чисти помисли. Много чисти помисли. Нито за парите, нито за политическата кариера, нито ще кажа един факт, който може би ще обиди някого, когато си на 65 години и когато си написал 20 статии, когато утре, като се пенсионираш, не дай си Боже, не го пожелавам на никого, като умреш, никой няма да те помни, еми хубаво е да се вика високо. Хубаво е да се вика високо. Значи това са неща, които ние всичките трябва да ги осмислиме, за да разбереме за какво говорим. А че в учебниците има недостатъци, че програмата не е хубава, че има нужда от дебат, че може би някъде нещо е преекспонирано. Разбира се, ама това ли е начинът да говорим? Че нека някакси да балансираме нещата. Нека да не взимаме еднозначно. Да нека ние имаме блестящи примери, които може да покажем в учебник. Ето го Георги Марков. Георги Марков, който е в антуража на Тодор Живков, който пише сценария на филм. Значи, моето мнение, за разлика, може би, на масата българи, че филма всеки километър е един комунистически филм. Прононсиран комунистически филм, който изгражда позитивен образ на партизанското движение. Изключително позитивен, героичен, в най-романтична светлина. Не критикувам филма как е направен, но филма служи на комунистическия режим. Той не е направен да се гледат на четири очи, нито е направен да се забавлява децата. В този филм участва и въпросният Георги Марков. Значи покажете тази еволюция на човека, който се отвръщава, ако приеме, че той се отвратил. Покажете това нещо. Това е голямото изкуство. Това показва защо някои хора колаборират с режима или не колаборират с режима, или не могат просто да го търпят. Това са нюанси. Това са човешките нюанси, които ще позволят на децата да разберат за какво става дума. Мисля, че това е едно от нещата, за които трябва да дебатираме. Не е взаимни нападки, не кой ти, на кого си член, коя фундация ти плаща и така нататък. Значи това са отделни страни. Ще мине, ще замине времето, ще се разбере откъде са парите, ще се разбере фундациите, ще се разбере, че хонорари няма само да получат авторите на учебниците ми. Три десетилетия близо университетски преподаватели получаваха много, много, много пари по линията на кандидат студентските изпити. Нали, като те водеха ни курс, изимаха по 30 лева на сеанс. Ма те неща не искаме да ги говорим, нали? Така че нека да сме отворени към дебат. Значи историята е интересна, тя е хубава, тя е популярна. Българската можем да направим наистина още по-приемлива. Можем да възприемем чужди модели. В Германия има специална институция за политическо образование, която издава едни брошурки, които не са задължителни, които са безплатни обаче, в които има едни прочити на миналото. Ама прочити на миналото динамични, където ще видите портрет на Хитлер и един автобан и ще видите жертвите на Аушвиц. А няма да видите само едното или само другото. Тези неща може би трябва да ги въведеме ние, за да бъдем наистина европейци, да се върнем към някои стари традиции, които сме имали. Защото ние имаме традиции, няма пълно прекъсване. Защото ако кажем, че има от 44 до 89 пълно прекъсване, ами ние сме всичките рожба на тая епоха, всички сме раждани при комунизма. Всички ние сме някакви гении, които сме излязли извън това, значи той на нас не ни е влиял никак. Абсолютно сме резистентни, родени сме резистентни към него. Разбира се, че сме живели в такива среда. А някои от нашите колеги са от комунистически семейства, от ултракомунистически семейства. Но са превъзмогнали това и са минали сега на страната на демокрацията. Бих могъл аз да кажа. Така че виждате, тези нюанси са много важни. Мисля, че това е с което мога да завърша. Благодаря ви.
Благодаря на Николай Попетров. И около какво се ориентираме? Общ дебат, защото разговор за учебниците по история не е монопол. Че в тях има скрита образователна политика. Че защо университетски преподаватели пишат, а не учителите и защо получават те хонорари, така или иначе. И в крайна сметка стигаме до битката за средствата и хонорарите, и политическите заявки и така нататък. Обаче, ако има общ дебат, поне доколкото аз наблюдавам в нашите хуманитарни среди, винаги се изпокарваме, дори има дебат, пак отново се разделяме на групи, отново започваме да търсиме някаква наша си изгода. И така, до кога? Не знам. Значи, аз съм изкуствовед и мога да направя следната аналогия. Изкуството за този период все още не е излязло на дневен ред и не е коментирано от изкуствоведската гилдия. И се питам дали не е рано и за учебниците по история. Дали не трябва да мине още повече време и да бъде по-продължителна историческата дистанция, за да се коментират тези въпроси още повече в учебниците по история за такива малки деца, които спират от там. Аз като преподавател, те ми казват, ами нашите родители оценяват положително, защото имаше храна, бяхме осигурени. Другите казват, не, обратно, нямаше храна и не бяхме осигурени и беше страшно и не можеше да се говори свободно и спокойно. Ето ви два полюса в така общественото съзнание, обществените представи. В крайна сметка, разбира се, родителите моделират децата си, а как да предадат същината на този сложен, разбира се, многопосочен, многостранен исторически процес. Колегата Поп-Петров постави акценти, които наистина са основни, основополагащи за периода. Аз не знам, когато е била тази комисия за уточняване на програмите, дали са акцентирани наистина тези положения, колега Поп-Петров, защото в историята е така, както и на вас, вероятно ви е известно. Трябва да има основни гледни точки, основни позиции, които са общи, общи за обществото, да се поставят акцентите. Така, спирам се с моите разсъждения, давам думата на вас. Темата е много гореща, така че заповядайте за въпроси.
Радио К2, Искра Цанкова. Как трябва да се регулира субективната преценка при написването на учебниците по история? Какъв орган трябва да регулира историческата истина според вас?
Професор Дюлгерова.
Ще се опитваме, тъй като двамата имаме позиции по въпроса и имаме някои нюанси, но виждате ли, вие задавате веднага въпроса кой орган. Слава Богу, това означава, че все пак има и държава, защото се убеждавам от известно време, че различни социални и интелектуални групи се събират, обсъждат и когато се стигне до въпроса ми как да решим това, което ни притеснява, в един момент оставаме в ситуацията, ми трябва да търсим и други групи, и трети, пети. Вие разбирате ли, че в момента Министерството на образованието и науката си има съответните институции, които в общи линии са възприели един адекватен начин за решаване на въпроса. Но тогава веднага след това се задава следващия въпрос, който ние българите винаги си го задаваме. Кой ще води бащина дружина? Кои ще бъдат там? А те като са там, дали са достойни да ми решат въпроса? Ами това, което аз съм дал, дали не трябва да правя логистика? И в крайна сметка аз искам. Това, което каза, с което започна колегата Поп-Петров, е вярно, като каза за личните позиции. Да, всеки един от нас има своя позиция. Тя е професионална, лична, но знаете ли, ние не сме стигнали до следващия етап, така наречената гражданска позиция, в която ние да избягаме от това какво искам аз, той или някой друг, а да седнем и конструктивно да решим въпроса. Да, това е акцент, който определя периода 44-47, 47-56, 56-71. 71-89. Значи всеки един от тези периоди си има акценти, които са свързани с това, което говорим за нюансирането. Историята на всяка личност, която минала през даден исторически период, пази различна памет, различни спомени. И въпросът е от тези спомени да направим действително тази обща картина, в която няма да има всички няма да са доволни. Няма общество, няма група, където да кажат, аз съм с всичките. Но тук трябва да се засили така нареченото екипно начало, което е свързано и с това, което вие зададохте като въпрос, кой орган. Орган има. Има си комисия, има си оценъчна комисия, има си след това още един етап на решаване на въпроса, пак свързан с институция. И накрая, както министъра каза преди няколко дни, аз ще подписвам. Да, той досега е подписвал. Подписвал, но тук вече ще има и политическия натиск, кои учебници да подпише и кои не. И ето ви го тук пак субективния фактор и пак политическата конюнктура. Тук става въпрос да избягаме от тази конюнктура и да вървим в посока на това, което професионализма, това, което колегата Поп-Петров много правилно го каза. Нека да се съберат, да се коментират нещата. Да се коментират върху основата на документи, върху основата на анализи. които са правени, тези, които са събрали да коментират. И оттам нататък сега е модерно да се говори, да се направи някаква декларация. Защо декларация? Нека да се... тези, като се събрат, да кажат, ние се обединяваме около това, това и това. Защото Министерството на образованието не мога да приема, че то не знае но кой и как ги прави тези съдържания на учебниците, но в един момент пак чиновническото мислене определя акцентите на това, което ще пишат тези, които знаят какво трябва да пишат. Е, когато малко бюрокрацията отиде на заден план и се даде възможност и свобода на тези, които знаят и са достигнали до някакъв консенсус, те да определят съдържанието и названията на учебниците, мисля, че ще направим една гигантска крачка напред. И второто, което коментирахме, да, дебат, ние винаги дебатираме, ние винаги дискутираме, но дискусиите нямат резултат. Когато се стигне до резултат, не да се ходи по студията, защото ми е мръзна да гледам от 10 дни, едни, други, втори, трети излизат и едните говорят от морална гледна точка, другите се опитват да говорят от фактологична гледна точка. Губи се основното. Когато се влезе в детайлите, нали знаете приказката, че дяволът е в детайлите. Когато влезем в детайлите, се губи общото и се изчезва възможността да се стигне до конкретно, конструктивно решение на въпроса.
Благодаря. Други въпроси?
Мога ли да попитам нещо? Вярвайте, Илияна Димитрова. Какво е вашето конкретно отношение към спорните учебници? А вие харесвате ли ги или не ги харесвате? За тези учебници ли сте или сте против тези учебници?
Кажи, да, заповядайте.
Кой?
Кажи, след това ще... Господин Поп Петров.
Искате конкретно становище. Ами всичките тези учебници, включително най-високо оценените, имат нужда от пълна преработка. Истината е такава. Истината е такава. Разбира се, те и в сегашния си вид могат да изпълнят задача. Не мисля, че те ще подкопаят националното самочувствие на българите. Не мисля, че те ще унивинат комунистически режим или пък ще го изкарат по-черен, отколкото е бил. Нали? Не са съвършени, не са както трябва, може би, това, ако имате много високи критерии. Аз съм написал текст, който също не мисля, че е най-добрият текст, който може да напиша. Имах огромни така, дебати пред самия себе си, как да израза някои неща. В програмата, която е зададена, значи трябва да се спазва програмата, Министерството е принципала, който задава това нещо. Така че... почти всички учебници, но директно към всички бих могъл да имам някакви забележки. Как е дозирано, защо е дозирано?
В крайна сметка, според вас, комунизъм представен ли обективно в тези учебници? Има ли разминаване? Цитирам вашите опоненти, казват, че там пише, че са закрити лагерите 62-а, но това не е вярно.
И добре, не, това ли ви е най-важният? Това ли е най-важният въпрос?
Питам,
това ли е най-важният въпрос? Ето, аз ще ви поставя един въпрос. Сега влизаме в годишнина на Втората световна война. И говориме за десант Норманди и всякакви други приказки говориме. На чия страна беше България в Втората световна война? Двата случая на страшни сили. Първият път на тоталитарния Трети Райх, нали, който в западните демокрации до ден не го обичат и няма да го обичат, докато съществува либерално правителство в Съединените щати и съществува европейска демокрация. И втория път беше на кого съюзник? Пряко беше на друга тоталитарна държава, Съветския съюз. И хайде, какво ще направим тогава? Как ще обясним българската политика? Как ще обясним българската политика?
Въпросът е в крайна сметка, представен ли обективно комунизма в учебниците? Това е големият въпрос, от това стане скандал. Според вас, представен ли
има
ли
такъв дебат в момента, да. За Нормандия може би по-късно.
Професор Дюлгерова.
Дали ще има такъв дебат? Няма. За Нормандия дебат няма да има. Значи...
може ли?
Ако има, да.
Професор Дюлгерова.
Нека да се разберем. Първо да се разберем, че на 6 юни беше 75 години от десанта в Нормандия. Имаше много сериозен дебат. Аз написах една статия, която действително доказа, че не трябва да се гледат нещата в контекста на сега, днес и сега, а да се гледат в общата картина на развитие на обществата. Защото днес ние коментираме, задавате въпроса, кои учебници ни харесват. Еми няма да ни харесват, след като се пишат от едни и същи хора и се пишат почти по един и същи начин и винаги са така наречените поръчкови. Вие питате, имало ли е комунизъм, нямало ли е комунизъм. Нека да бъдем политкоректни, когато използваме термините. И тук не става въпрос за комунизъм, а става въпрос за социалистическа система, начало с суперсилата Съветския съюз. Защото от другата страна беше западния свят, начало с суперсилата САЩ. И това, което каза Поп Петров, е много вярно. Но нека да се разберем и за още нещо. Комунизъм, не комунизъм, влизаме в един измислен спор. Защото в момента ни вкарват в едно русло на обяснителен режим, в контекста на това, ама имало ли е морал, нямало ли е морал. И аз изпълням, че 2013 година, когато започнаха протестите, първите, които излязоха младежите на площада, ги питаха, вие гласувахте ли не? Ами защо сега протестирате? Ами защото не искаме в морал в политиката. Морал в политиката няма. Когато България става част от Оста Берлин, Рим, Токио на 1 март 1941 година, преди няколко десетилетия академик Илчо Димитров 80-те години, когато написа книга и официално каза България била сателит на нацистска Германия, тук имаше големи скандали в България, в социалистическия лагер. А след това, сега започват отново скандали на тема Съветския съюз какво е направил, какво не е направил. Сега ще си говорим Нормандия мина. Те първа има една друга дата, която те първа пак не случайно кръстихме названието на пресконференция «Битката за историята». Защото сега идва 23 август 1939 година, 80 години от пакта Рибентроп-Молотов, 1 септември 1939 година, нахлуването в Полша. След това започват всички тези, другата година ще имаме 75 години от победата над хитлерофашизма. Това, което в момента с вас коментираме в контекста на историята и учебниците по история, това е, както се казва, една зачатъчна форма на това, което предстои. Битката за историята е битката за истината в историята. А не, съгласна съм, във всеки един политически режим, моля да ми извините, но във всеки политически режим, дали ще говорим за България, или за света, или за империите в този свят, които определят историята, навсякъде има своите черни петна. Има и геноцид, има и ГУЛАГ в Съветския съюз, има и Белене тук, има и в концлагерите в нацистска Германия, но същевременно имаме и след 1945 година политиката на Съединените американски щати в Западна Европа, защото и в момента Германия, Западна, сега цяла Германия е с над 300 или около 300 военни бази на САЩ. За какво си говорим? Това не е ли абсолютно подчиняване на чужди държави и работещи за интересите на една държава? Когато коментираме историята, нека да я гледаме през призмата и на съвременността, и през призмата на конкретната историческа ситуация. Ако България, макар че историята е много лошо да се говори с ако, защото ние се опитваме да говорим с факти, България във Втората световна война влезе на страната на Третия райх и на Оста Берлин, Рим, Токио, защото ако това не беше се случило, ние не сме голямата Югославия, ние не сме Гърция. Ние сме една малка държава, която при всяко положение, не знам доколко е истина, защото аз това не съм го чела, но през последните месеци непрекъснато се използва израза на цар Борис III. Никога срещу Германия, винаги с Русия. Така че ние минахме с Германия, след това си отидохме плавно към Съветския съюз. Каква е била алтернативата? При условие, че в Техиран първо, а след това в Ялта и в Потсдам, тримата големи разделят след военния мир. И ние коментираме само какво е направил Съветския съюз, но извинете ми, задачи в тази посока са си поели за себе си, получили съгласието да защитават своите имперски интереси. Това е имало и Англия и САЩ. Така че в случая, когато коментираме едната страна, нека да гледаме цялата политическа ситуация. Ние сме част от нея и трябва да приемаме такава каквато е. И ако внасяме или влагаме емоции, емоциите не трябва да бъдат свързани с това на омраза и ненавист към това, което е било преди нас. Защото ако с ненавист и омраза работим и възпитаваме младото поколение в това, бихте ли ми казали дали ще стигнат полицейските сводки да коментират, да обясняват как млади хора изнасилват, убиват, пребиват, крадат? Ами ненавистта винаги такова нещо води. Независимо какъв е повода и мотива за това нещо.
Благодаря. Господин Поп-Петров помоли за думата. Заповядайте.
Аз имам съвсем кратка реплика, нали, да изразя становище, понеже се запита за Белене. Да, разбира се, би трябвало да се описва всички случаи, когато лагерът е бил отворен, т.е. използван по време на възродителния процес. Значи, абсолютно да, съгласен съм, че това може би го няма. Не съм обърнал внимание, значи аз говоря по фактологията само на моя период. Значи не обичам да се навирам нито в ранното средновековие, нито в късния социализъм. Искам обаче две неща да кажа. Едното е чисто лично. В случай аз мисля, че да наричам комунистически режим комунистически, нищо страшно няма. Комунистически режим е. Това спокойно може да бъде названието. Сега няма какво да го дискутираме. Така че за това съм абсолютно категоричен. Това понятие влязло по някакъв начин в българската историческа наука, като понятието възраждане. Знаете, че възраждане няма, нали? Предполагам, че много добре знаете, че не се е възродило нещо, а се е зародило нещо, но използваме този термин, той е легнал, емоционално отразява на велика епоха, така че комунистическия режим може да се използва като понятието за друга. Втория много важен момент, като говорим обаче за лагерите, трябва да сложим цялата тази ситуация. Страхът, съдбата, защо някои отиват на лагери, кои отиват на лагери, с каква цел ги пращат. Значи много важно, как репресира режима и как после режима ще се обърне така, той ще се развие и ще стигне до автоцензура. Какво представлява автоцензурата? Нали, това са всичките неща. Елементът страх, който е много важен. Много по-важен от терора, защото след 68-9 година имаше преди всичко елемент страх. Елемент подчинение, елемент конформизъм, колаборация с режима. Нека да използваме тази дума. 90% от българския народ е колаборирал с режима. Най-малкото отива на избори е пускал бюлетин, независимо дали е харесал режима или не. Значи тези неща са много важни. И тогава ще се види кои са осъществяват съпротива, кои са дисиденти, в кои среди са тези дисиденти. Това са нюансите. И като говорим за политическата коректност, тя е много страшна. Много е страшна. Ето го, след 4 месеца ние ще отбележим 100 години на Ньойския мирен договор. Е, да усещате нещо във въздуха, че някой нещо мисли, някой нещо готви, някои от тези институции, които би трябвало така да съхраняват паметта, миналото и така нататък, дали ще са фондации, дали ще министерство, дали ще е държава. 100 години от Ньойския мирен договор, който се превръща в травма за България, който определя пътя на България към Третия райх. Значи ние влизаме в Втората световна война морално заради Ньойския мирен договор. Това е голата истина. Е, обаче политическата коректност какво ни налага? Някъде се, се види дали там край брега на някаква река, Темза Потомак или Сена ще се говори за Първата световна война в смисъл на нейните плачевни резултати. И как ние политически коректно ще обясним, че държава на великата демокрация, така Франция, която ни е съюзник, ни е сервирала такъв мирен договор, който нашите деди са го смятали като най-позорното нещо, което могла да създаде либералната демокрация. Ето ви дебата на историята, ето ви живия дебат на историята. Той прозира навсякъде. А за комунизма още по-страшно, защото ние сме живяли в него. И сме му изпитали всичките плодове. И всичките негативи. В смисъл плодове, говоря на следствията, от което имаш. Дали сме травматизирали, дали сме и така. Ама ако говорим, че, да кажем, това е сложил нашия страшен отпечатък върху всички, това е своя страшен отпечатък върху всички нас, пак повтарям, ние ли сме единствените? Ние ли сме единствените, които сме били резистентни, та да можем така честно да дебатираме за него? Няма ли да го ставим на вас, на тези, които са не са му видяли резултатите, само ще го реконструират по документи и по спомен. Благодаря ви.
Интересно ми е другите социалистически бивши държави как подходиха към този период в историята. Аз нямам поглед, но така си задавам риторичен въпрос, за да се получим от тях. Някакви въпроси към... Да, представете се, ако обичате.
Ярослава Прохаскова, 24 часа. С две изречения, може ли да кажете какво е основното послание на, на тази пресконференция, повода, нали, с спорните учебници? Не можах да разбера, вие искате да се бъдат преработени или одобрявате действието на министъра, че временно ги бави или обратното пък? С две изречения посланието ви.
Най-напред професор Дюлгерова, след това господин Поп Петров. Имате по една минута, защото остават 4 минути. Виждам, че има още въпроси.
Когато говорим за целта на тази пресконференция, тя беше свързана с два момента, политически и организационно-технически. Нашето послание е следното. Политически да не се въздейства върху и да не се оказва натиск върху тези, които пишат учебниците. В момента ще има политическо решение от страна на министъра и в случая не сме за това, но не съм сигурна, вече чисто организационно не знае как могат да се преобразуват нещата. Чисто техническо, организационно.
Какво е нашето послание? Моето послание, че липсваше диалог до сега? Диалог вътре в нашата колегия, диалог между колегията и медиите или отделни представители и медиите, диалог между министерството и колегията, първият момент. Втория момент, моето лично послание, министерството да престане постфактум да открива някакви неща, независимо по какви причини. Дали са фактологически грешки, като матурите по математика, или защото някой му казва отвънка. Значи достатъчно има чиновници там, които би трябвало да си гледат работата. Значи болката на България не е бюрокрацията, не е липсата на образование и некадърността. Болката на България е чиновническото високомерие. Това е страшната болка на България. Ти получаваш един пост, барикадираш се за едно бюро, един телефон, на тебе министъра и партията, независимо как се казва партията, и оттам нататък ти си непоклатим. Това е трагедията и това е моето послание лично. Това трябва да се избегне. Иначе ще ни се смее целият свят, както редовно става, че винаги има някакъв дебат и някаква грешка.
Благодаря. Други въпроси? Няма други въпроси. Добре. Закривам пресконференцията на секция История. Благодаря за вниманието.
Пресконференция на секция История при Съюза на учените на тема Битката за историята в учебниците по история за 10-ти клас от 8 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.